Dezbatere electorală.
9:15, invitatul dimineții la RFI este liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Discutăm despre alegerile prezidențiale de luna viitoare și despre declarațiile controversate ale candidatului Victor Ponta legate de inundațiile din 2014. Vrem să aflăm cum s-ar putea schimba dinamica scrutinului din luna mai în lumina acestor afirmații făcute recent de Victor Ponta. Bună dimineața, domnule Fenechiu. Mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună dimineața!
Vă propun să pornim discuția chiar de la aceste afirmații. Candidatul independent la prezidențiale, Victor Ponta, a spus că a primit cetățenia sârbă pentru că în 2014, când era prim-ministru, a dat ordin să se deschidă valea de la porțile de fier și astfel nu a fost inundată capitala sârbă, Belgrad. El precizează că a fost inundată partea românească, însă oamenii au fost mutați și au primit despăgubiri. Cum vi se par aceste declarații?
Mi se pare extrem de bizare, după 11 ani de zile de la momentul respectiv, îmi denotă un om care își dorește să fie președintele României, dacă ar ia decizii în manieră discreționară. O asemenea decizie nu putea fi luată de un prim-ministru în mod discreționar, iar ar fi trebuit să fie discutată cu Ministerul Apelor, cu autoritățile publice locale de acolo, pentru că una peste alta să disloci un număr important de oameni, să inunzi zone agricole, să inunzi case, doar pentru ca recompensa ta să fie o cetățenie, e o chestiune care spune foarte mult despre omul care vrea să fie președintele României. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că românii au avut ce să înțeleagă din ce a spus Victor Ponta și, în opinia mea, Victor Ponta, indiferent că va urma sau nu apelurile care vin din partea lui Marcel Ciolacu, Grindeanu și alți lideri din zona respectivă, cred că este ieșit din lupta pentru finala prezidențială.
Da, aici voiam să ajungem cu discuția. Ce consecințe politice și electorale credeți că vor avea declarațiile domnului Ponta? Deci spuneți că în lumina acestor afirmații, dânsul practic iese din lupta pentru finala prezidențială?
Asta este opinia mea, pentru că nu am niciun dubiu, în această campanie electorală se va vorbi mult despre decizia lui Victor Ponta, despre faptul că domnul a primit o cetățenie și a fost premiat de către sârbi și de către prietenii lui de acolo. Să nu uităm că acolo se găsește și Sebastian Ghiță. Deci, în opinia mea, Victor Ponta cu această declarație, pentru că cred că în campanie oricum s-ar fi vorbit despre povestea din 2014, despre care cât de cât se mai discutase. Dar cred că această declarația lui, recunoașterea unei împrejurări de acest gen, nu face altceva decât să arate că în realitate el nu este un suveranist și că suveraniștii care tehnic au alte criterii de apreciere a unui lider care pune România în prim plan și așa, cred că se vor reorienta.
E ceva ilegal în ce a făcut Victor Ponta?
Mi-este greu să vă răspund dacă e ceva ilegal, dar cred că o asemenea decizie nu poate fi luată de primul ministru discreționar. Asta cred că este foarte grav. Dacă e ceva ilegal sau nu este ilegal, e problema organelor de parchet să cerceteze. Dar în momentul în care tu iei o asemenea decizie, cred că nu poți iei decât într-o formă colegială, că apelezi la Comitetul pentru Situații de Urgență, convoci un Comitet pentru Situații de Urgență, dacă e o problemă mai complicată, CSAT, după o consultare cu Ministrul Mediului și faci un colectiv de lucru pentru povestea asta, informezi populația. Deci există o procedură pe care, indiferent cum te numești, trebuie să o respecti. Faptul că înlocuiești deciziile organelor colective cu decizii autocrate este, în opinia mea, un lucru deosebit de grav, pentru că totuși Victor candidează la președinția României și ne gândim că totuși acolo sunt decizii pe care trebuie să le ia CSAT-ul, ne putem trezi în situația în care omul nostru ia decizii de capul lui și după 15 ani ne explică de ce a făcut lucrul ăsta. Bine, sper să nu ca să primească cetățenia unui stat care nu ne e foarte drag astăzi. Separat de treaba asta, dacă tot vorbim de Victor Ponta, a mai făcut el o declarație foarte controversată. A declarat că în ipoteza în care el va câștiga președinția, o să-l demită pe Marcel Ciolacu. S-a discutat foarte mult în spațiu public ieri cum poate un președinte să facă o asemenea declarație în contextul în care singura variantă de demitere a unui prim-ministru este prin moțiune de cenzură, în contextul în care în Parlamentul României a existat o moțiune de cenzură și potrivit regulilor cei care au semnat într-o sesiune o moțiune de cenzură nu pot să mai semneze încă una. Și, mă rog, din nou s-a discutat foarte mult despre cât de democratice sunt viziunile lui Victor Ponta în ceea ce privește activitatea unui președinte al României.
Bun, dar dincolo de ce spune Victor Ponta, domnule Daniel Fenechiu, acum discutăm la modul cel mai onest și rațional cu putință. După alegerile acestea prezidențiale, dacă va câștiga un alt candidat în afară de... Deci nu domnul Antonescu, da? Dacă va câștiga, nu știu, domnul Ponta sau domnul George Simion sau domnul Nicu Șordan, e de presupus că acest guvern rămâne în picioare?
Din punct de vedere tehnic, din punct de vedere constituțional, alegerile prezidențiale nu ar trebui să aibă niciun impact asupra guvernării.
Legal nu, dar politic?
Este discutabil acest aspect. Depinde foarte mult, în primul rând, de cine câștigă. Eu cred că această discuție nu se va pune, întrucât totuși cred că în turul 2 va intra Crin Antonescu și pe 18 Crin va fi ales președinte al României. Discutăm pur și simplu teoretic pe povestea asta, fără îndoială, un președinte jucător, și avem de exemplu Traian Băsescu, poate să-și pună amprenta asupra unei structuri guvernamentale existente. Dar asta ține foarte mult de cum vede președintele lucrurile, pentru că totuși n-aș vrea să discutăm pur și simplu în teorie, fără să ținem cont de practic. Nu uitați că suntem într-o situație internațională complicată, nu uitați că din perspectivă bugetar-fiscală avem niște constrângeri și e foarte important ca să continuăm finanțarea proiectelor noastre din bani europeni, să punem pe roate PNRR-ul, să fac demersul în zona respectivă, iar o eventuală afectare a majorității parlamentare de către un eventual președinte altul decât Crin Antonescu ar putea să împingă România în zona instabilității guvernamentale. Uitați la sud și vedeți că Bulgaria de ani de zile se tot fac alegeri. Bulgaria ratează o serie de ținte de politică externă și de politică internă. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla în România în situația în care ajunge într-o zonă de instabilitate guvernamentală. Reforma s-ar opri în fașă, s-ar opri finanțarea europeană a proiectelor noastre, am avea mari dificultăți ca să atragem fonduri, pentru că ratingul de țară cu siguranță va fi în continuare sancționat și vom ajunge la niște dobânzi extrem de costisitoare și cred că nu în ultima instanță, cred că am ajunge la o situație în care chiar și un guvern interimar sau un guvern care s-ar instaura după ce terminăm cu interimatul, ar fi obligat să ia măsuri extrem de dure. Mărind de taxe, de impozite, mă gândesc la pensiile românilor, mă gândesc la minima stabilitate pe care o avem astăzi. Deci cred că să ne jucăm cu cutia de schimbări guvernamentale pe care un președinte nu constituțional, ci mă rog, practic ar putea să o facă, cred că ar fi un act de irresponsabilitate care ar putea să aibă consecințe extrem de urâte pentru țara noastră.
Și dacă domnul Antonescu nu va câștiga aceste alegeri, e de presupus că PNL-ul va rămâne la guvernare? Mergem și pe acest scenariu.
Păi eu cred că Partidul Național Liberal a intrat la guvernare ca să asigure continuitate și stabilitate în România. Cred că cel mai important lucru este liniștea românilor și guvernarea României într-o perioadă complicată. La nivelul Partidului Național Liberal nu există o decizie pe situația dacă. În primul rând pentru că noi credem că totuși Crin Antonescu are o șansă excelentă de a accede într-un greu și de a câștiga președinția României. Știu că puteți să mă întrebați, domnule, dar cu 7 luni credeai că Ciucă. Da, am crezut că Ciucă, l-am considerat și pe Ciucă un candidat bun, Din păcate, opinia mea nu a coincis cu opinia multor români și, din păcate, nu a coincis cu opinia multor oameni din Partidul Național Liberal. Dar, mă rog, asta este istorie. Când Antonescu vine din baza Partidului Național Liberal, când Antonescu are experiența guvernărilor de coaliție, constat că Partidul Social Democrat este destul de ferm în a-l susține pe Tina Antonescu, la fel și UDMR-ul. Și acum, sincer, lăsând la o parte simpatiile mele, eu chiar îl plac pe Tina Antonescu, care îl cunosc de 20 de ani, cred că un candidatul coaliției, care totuși are 95% din primarii României, în contextul în care va funcționa mobilizarea și în contextul în care oamenii înțeleg că România are de Tina Antonescu, repet, Tina Antonescu nu ar putea să aibă nici măcar teoretic o problemă să intre în turul 2.
Da, bun, și da, înțeleg ce spuneți, dar și domnul Ciucă avea în spate cam jumătate dintre primarii României, nu? Că jumătate dintre ei sunt de, sau o treime, sunt de la PNL. Da. Da. Unii v-ar putea întreba acum pe dumneavoastră, cei din PNL, dacă nu cumva vă îmbătați din nou cu apă rece, adică ați mai trecut prin situația asta, v-ați referit un pic mai devreme și atunci, în noiembrie, spuneați că domnul Ciucă e pe val, că are o șansă bună și nu s-a întâmplat asta, a ieșit pe locul 5, parcă. Nu o spuneați doar dumneavoastră, ci foarte mulți lideri din PNL. Acum pare că faceți același lucru cu domnul Antonescu.
Aveți perfecte dreptate, domnul Ciucă nu a performat, eu cred că acolo lucrurile sunt mai complicate și poate va trebui atât să facem o analiză dacă va fi de interes. Cred că sunt motive care țin de domnul Ciucă, sunt motive care țin de partid, sunt motive care țin de campanie, una peste alta s-au făcut și niște greșeli, nu știu dacă domnul Ciucă și-a dorit atât de mult la momentul ăla, mă rog, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu anularea alegerilor și cred că toate lucrurile astea și-au pus un anumit tip de amprentă. Însă domnul Antonescu, trebuie să vedeți domnul Ciucă, domnul Antonescu este un om politic, este un om experimentat și totuși are în spate trei partide, nu unul. Deci în acest context, cred că perspectivele domnului Antonescu, lăsând la o parte, repet, simpatia mea față de domnul Antonescu, sunt diferite și sunt indiscutabil mult peste perspectivele pe care le avea Nicolae Ciucă. Nu uitați, totuși, 95% din primare, aproape toți președinții de consilii județene, o armată întreagă de partid roșie, una galbenă, una a UDMR-ului. Domnul Antonescu vorbește foarte bine, are un proiect prezidențial foarte bine conturat, a dat dovadă în viața domniei sale de faptul că este un democrat, să nu uităm cum și-a dat demisia din funcție de președinte al Senatului în momentul în care Victor Ponta a început să tranzacționeze cu Traian Băsescu. Deci, domnul Antonescu nu poate fi acuzat de, mă rog, de anumite lucruri. Dezavantajul domnului Antonescu este că generația foarte tânără îl cunoaște mai puțin și ăsta este un dezavantaj la care, în momentul de față, atât domnul Antonescu cât și echipa de campanie lucrează.
Da, numai că oamenii au dat în noiembrie un vot antisistem, iar acum coaliția vine cu un candidat care, să recunoaștem, nu e nimic altceva decât un produs al sistemului, domnul Crin Antonescu. Unii ar putea spune că PSD și PNL n-au înțeles mare lucru din mesajul populației. Cum le-ați răspunde?
Foarte simplu. Crin Antonescu este un om care după ce și-a dat demisia, după ce a plecat din funcția de președinte al Senatului și din funcția de președinte al Partidului Național Liberal, a lipsit din viața publică o perioadă însemnată de ani. O perioadă însemnată în care pur și simplu a putut să urmărească activitatea politică românească de pe margine, a putut pur și simplu să analizeze la rece. Nu este într-o situație de conivență cu niciunul din partidele politice pe care îl susțin. Cu siguranță nu e un om al sistemului pentru că nu este avut la mână de nimeni, pentru că dacă 10 ani de zile ai fost în afară oricărei provocări publice, e greu de crezut că cineva ar putea să aibă ceva cu tine. Iar da, experiența și maturitatea domniei sale sunt argumente pentru Crin Antonescu. Un alt lucru foarte important, mi se pare că dintre toți candidații la președinția României, Crin Antonescu este singurul care se duce la Cotroceni ca să se școlarizeze. Iar Cotroceniul, în opinia mea, nu este o școală prezidențială, iar în contextul actual acolo ai nevoie de un om care din momentul în care a călcat la Cotroceni să preia frâiele politicii externe, politicii de apărare și foarte important frâiele activității de mediere între stat și societate, pentru că situația, da, nu este foarte plăcută, însă așa cum ați văzut, Crin Antonescu nu doar că are vorbele la el, are și capacitatea de a media în mod real. Decizia fără îndoială ori să o ia românii, că eu am o opinie, că eu cred ceva, este opinia mea, dar eu chiar cred sincer că domnul Antonescu are o șansă foarte bună să intre într-un doi.
Bun, în 30 de secunde vă rog, domnule Fenechiu, cum priviți decizia USR-ului de a renunța la candidatura doamnei Lasconi și de a-l susține pe Nicușor Dan? Ce înseamnă asta pentru candidatul coaliției? E ultimul comentariu, vă rog.
Liderii USR demonstrează încă o dată că sunt niște oameni extrem de neconsecvenți, poate mult prea pragmatici, să se arunci peste bord candidatul în plină campanie electorală în maniera care o faci când candidatul este cel care a intrat în turul 2 cu puțină vreme înainte. E un lucru care spune multe despre USR. Eu cred că fără discuție îi va aduce niște avantaje lui Nicușor Dan, cred că îi va aduce și niște dezavantaje, pentru că românii vor putea să aprecieze care sunt valorile la care achiesează și la care rezonează atât Nicușor Dan cât și USR-ul, pentru că Nicușor Dan a validat această decizie și practic a validat argumentele pe care au prezentat liderii USR. Românii sunt cei care au de ales între cu siguranță pe zona dreaptă între Crin Antonescu și Nicușor Dan. După ce timp de 4 ani de zile Nicușor Dan ne-a explicat că în mandatul 2 va face Bucureștiul capitala luminilor europene, constatăm că îl interesează atât de mult Bucureștiul astăzi încât își dorește să plece la Cotroceni. Oamenii vor aprecia, probabil că unii apreciază o asemenea abordare, alții mai puțin. Eu personal fac parte din categoria celor care nu apreciez o asemenea abordare, fiind și bucureștean și văzând foarte clar că se repetă modelul Traian Băsescu, sper să se repete doar în ce privește candidatura, nu și rezultatul.
Am
și așa
înțeles.
Cum am spus, sper ca la Cotroceni să meargă Crin Antonescu.
Încheiem cu această idee, mulțumesc mult pentru intervenție.
Cu drag.
La revedere, am discutat cu Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL.